Garbė Kristui, mėly Marijo radio klausytojai, švenčiame 18 eilinį sekmadienį ir kartu su kunigu Linu Šipavičiumi pažvelgsime į šio sekmadienio skaitinius. Skaitinys iš Koheleto knygos. Rūku rūkas, sako Koheletas. Rūku rūkas, viskas yra rūkas. Juk nesyki žmogus išmintingai triūsęs, kupinas žinojimo ir įgūdžių, turi palikti visą, ką turi, jokio darbo į tai neįdėjusiam žmogui. Kokia tad nauda mirtingajam iš viso jo triūso ir rūpinimosi, kurį turėjo pakelti po saulę? Juk visos jo dienos yra kupinos skausmo ir jo užsiėmimas apmaudas. Net naktį jo širdis neturi ramybės ir tai yra rūkas. 90. psalmė. Tu sugražini mus į dulkes, sakydamas, grįžkite mirtingieji. Juk tūkstantis metų tau lik viena diena, tarsi vakarykštė diena jau praėjusi, lik viena nakties sargyba. Tu užbaigi žmonių gyvenimą miegu, auštant jie yra lik žolė, kurie atauga. Auštant jie iš naujo sužaliuoja ir žydi, o vakare nuvysta ir nudžiūsta. Mokyk tad mus skaičiuoti savo dienas, kad įgytume išmintingą širdį. Sugrįžk viešpatė, kaip ilgai. Elkis gailestingai su savo tarnais. Pasotink mus auštant savo gerumu, kad giedotume iš džiaugsmo per visas savo dienas. Tebūna viešpatės mūsų Dievo malonė su mumis. Padaryk mums sėkmingą mūsų rankų darbą. Padaryk sėkmingą mūsų rankų darbą. Laiškas Kolosiečiams. Jeigu sukristume prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kai apsireikš Kristus mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi. Numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška, ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą geidimą, taip pat ir godumą, kuris yra stapmeldystė. Nemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais ir apsivilkę nauju, kuris atnaujinamas tobulam pažinimui pagal savo kurėjo paveikslą. Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustito, nei neapipjaustito, nei barbaro, nei skito, nei vergo, nei laisvojo, bet visa ir visuose Kristus. Iš Evangelijos pagal Luką. Vienas iš minios jam tarė, mokytojau, liep mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą. Jis atsakė, žmogau, kasgi mane skyrė jūsų teisėjų ar dalytojų? Ir dar pridūrė, žiūrėkite ir saugokitės bet kokio godumo, nes tai, kas ir turi apšiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto. Jis pasakė jiems palyginimą. Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis pradėjo savo vieną svarstyti. Ką čia man dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus. Galop jis tarė, štai ką padarysiu. Nugriausiu savo klojimus, statysiu didesnius ir juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybės. Tada tarsiu savo sielai, mano siela. Tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams, ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokiliauk. O Dievas jam tarė, kvaily, dar šią naktį bus pareikalauta tavo gyvybės, kamgi atiteks tą, ką sukroviai. Taip yra tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą.
Na, dažniausiai sekmadienio skaitiniai. Pirmas sutinka su Evangelija. Taip jau yra netgi liturgiškai sudėliota, kad Seno Testamento skaitinys pirmas, jisai daugiau mažiau atsišaukia su Evangelija. Tai reikėtų pasakyti, kad tokia bendra vedamoji mintis yra, kad na, žmogaus sukurti arba sukaupti turtai, jie na, pasilieka čia žemėje. Žmogus ateina laikas, kaip Koheletas sako, na, palieka šitą žemišką pasaulį ir tada didžiulis klausimas, kam jie atitenka. Ir didžiausia tuštybė, kad atitenka kitiems arba konkrečiai vienam žmogui, kuris to neužsidirbo. Ir ypatingai visa išminties literatūra kalba, kad kiekvienas žmogus turi užsidirbti na savo jėgomis. Savo jėgomis, savo protu, savo išmintimi tam tikrus turtus. Bet palikti, kad kažkam tai, na, galima sakyti, neužsidirbus, tai yra didžiausia tuštybė. Šiandieną Evangelija irgi labai įdomiai kalba. Mes truputėlį pažvelkime į Evangeliją. 12 skyrius nuo 13 iki 21 eilutės kalba bendrai apie įspėjimas dėl godumo. Ir Evangelija yra sudaryta į dvi dalis. Pirma dalis yra palikimo padalinimas ir godumas, o antroji dalis yra palyginimas apie žemdirbį. Tai pasižiūrėkime iš tikrųjų dabar pirmąją dalį, o paskui pereisime ir prie antros dalies. Pirma eilutė skamba, tarė vienas iš minios jam. Mes nežinome kas, bet kažkas tai iš minios. Egzegezija dažnai yra kalbama, kad, sakykime, žodis minia graikiškai ochlios. Tai yra žmonės, kurie Jėzaus klausė be jokių įsipareigojimų. Ir nekeitė savo gyvenimo būdo. Jie iš šono stebėjo, kas vyksta, jie naudojosi tomis gėrybėmis, ten ar duonos padauginimas, ar ten klausimas mokslo, bet jie nieko nekeitė savo gyvenime. Tai yra tam tikra kategorija žmonių. Ir ypatingai sinoptikai mėgsta vat, rašyti pasakojimą ir sakyti, kad prisertino prie Jėzaus minę. Arba buvo didelė minė, kuri tai matė. Tai vat irgi, kada mes skaitome, mes galime paklausti, kokioje aš kategorijoje esu. Ar esu tos minios kategorijoje, kad vat klausau Evangeliją, gyvenu krikščionišą gyvenimą, bet aš pats nenoriu pasikeisti, ar ne? Ar aš noriu pasikeisti. Tai va čia toksai, sakykime, žmogelis ateina vienas, o ne iš minios ir sako, mokytojau, pasakyk broliui mano pasidalinti su manimi įpėdinystę. Graikiškas terminas nepalikima, kaip va, pas mus yra parašyta, bet grinai įpėdinystę. Ir dažnai Evangelija specialiai, na, nori skaitytoje šokiruoti, arba, sakykime, na, tokį paradoksaliai kažką tai tokio sukrėsti. Nes ką reiškia pasidalinti įpėdinystę? Įpėdinystė priklausė vyriausiam sūnui. Ir jeigu dabar ateina kažkas tai kitas, sako, padėk man, ar ne, tas pats kaip apie sūnų palaidūną. Čia grinai sąšauka yra ir to pačio evangelisto Luko. Ir tarkime, taip pat tam jaunesniajam sūnui niekas nepriklausė, kaip ir šitoj vietoj niekas nepriklauso jam. Nes visas turtas yra na, vyriausio sūnaus. Arba visas turtas atitenka vyriausiam sūnui. Na ir Evangelija būtent nori sujudinti arba sukrėsti klausytoje ir skaitytoje, kad jisai truputėlį na, susimastytų apie ką čia eina kalba. Apie ką čia eina kalba. Tai visų pirma, tas toksai yra klausimas, kuris vadinasi apoftegma, jisai parodo, kad na, kasdieninėme gyvenime tas neveikia. Bet va, evangelinėme gyvenime ar evangeliniam pasakojime jisai va, būtent yra gvildenamas. Na ir tada Jėzus atsako sekančiai. Jisgi tarė jam, žmogau, kas mane paskyrė teisėjų ar dalytojų jūsų? Ir čia labai iš tikrųjų įdomi yra sąšauka tų dviejų žodžių, teisėjas arba dalytojas su išėjimo knyga. Išėjimo knygos antrajame skyriuje 14 eilutėje yra pasakyta vienas egiptietis pasakė Mozei, ne kas tave pastatė mūsų valdovu ar teisėjų. Čia yra ta scena, kada Mozė nužudo vieną iš egiptiečių, kuomet egiptiečiai pradėjo persekioti žydus ir, sakykime, vienas iš tų vat užduoda klausimą, kas tave pastatė mūsų valdovu ir teisėjų. Ir šitie žodžiai iš tikrųjų atkeliauja iki Naujo Testamento, nes mes taip pat turime šios dienos Evangelijoje ir taip pat apaštalų darbuose 7 skyriuje 27 eilutėje, kai pasakoja autorius tas pats Lukas, nes apaštalų darbai irgi Luko ir autorius pasakoja apie Mozės istoriją, taip pat cituoja tiesiogiai arba po žodžiui septoginta irgi išduoda klausimą, kas tave pastatė mūsų valdovų ar teisėjų. Aišku, tik tai truputėlį skiriasi graikiški žodžiai, bet jeigu žiūrėsime teksto kritiką, tai mes matome įvairių rankraščių, kurie taip pat naudoja grinai septogintos tekstus, o kiti naudoja, na, truputėlį naujo testamento, nes krinės ir dikastės yra vat būtent viena versija, mūsų versija naujo testamento yra krinės emeristės. Ne? Nu, tai krinos, tai galima būti kalbėti teisėjas, bet pavyzdžiui, na, jeigu mes sakytume dalytojų, meristės yra labiau gal padalintojas kažkoksai tai, na, kuris, na, atskiria arba tas, kuris, sakykime, irgi apsprendžia tą dalyką. Tai čia irgi labai svarbu, kad matome, kad, tarkime, tas pasakojimas yra, na, surašytas naujas, bet žodžiai ir kategorijos, jos atkeliavę būtent Seno testamento ir didelį tikimybę, kad iš septogintos. Ir tada prie šitos eilutės, na, galime pasakyti, na, arba atsakyti teisėjo funkciją. Jėzus pasako, kad aš nesu teisėjas. Sename testamente, na, teisėjo funkcija visų pirma užsiėmė Mozė. Mozės toksai buvo, galima sakyti, teisėjas, kuris, na, sprendė tautos reikalus. Na ir dėl to čia, galima sakyti, paimta iš išėjimo knygos iš penkiaknygės. Vėliau, aišku, buvo teisėjai, o paskui buvo ir karalius. Karalius buvo tas toksai tikrasis teisėjas, kuris spręsdavo tautos arba konkrečios situacijos reikalus. Ir tik tai paskui, sakykime, evangelijoje sutinkame, jau yra tam tikri irgi teisėjai ir yra palyginimai, na, apie tai, kaip sprendžiasi problema. Tai Jėzus iš tikrųjų, na, jisai save nedeklaruoja su teisėju. Jėzus yra kažkas tai aukščiau. Nors pačioje evangelijos pradžioje mes matome, kad, na, vienas iš tos minios kreipiasi terminu mokytojau. Mokytojas yra vienas iš tokių seniausių arba pirmiausių evangelijos tekstų, kuris kalba apie Jėzų. Yra mokytojas, paskui gali būti, na, viešpats, ne, gali būti žmogaus sūnus ir visi kiti sinonimai, bet tas vat didaskalė, mokytojas, jisai yra toksai pats seniausias ir mes galima sakyti, kad tai evangelijos tekstas tikrai atkeliavo iš pirmų lūpų ir iš labai senų laikų. Na ir paskui pirmos dalies pabaiga, 15 eilutė, nori mums pasakyti, kad turtas nenulėmė žmogaus ilgamžiškumo. Tarė gyjiems, žiūrėkite ir saukitės visokios godulystės, nes jei turi pertekliukas, gyvybė jo nepriklauso nuo turto jo. Tai štai čia iš tikrųjų ir vėl susidurime su Koheletu ir su Evangelija, kur parodomas žmogaus tikslas. Žmogus visą gyvenimą triūsia, kaupia įvairiausius daiktus, kaupia įvairiausius turtus ir visa kita ir galvoja, vat aš tada kaip jau pasensiu, aš galėsiu ramiai gyventi. O iš tikrųjų, na, evangelimu savo, kad tai ne tas kelias.
Jo, čia reiškia, yra klausimas, kuris ir jau pačiam švento rašto skaitinyje. Kokia nauda mirtingajam iš viso triūso ir rūpinimosi, kurį turėjo pakelti pasaulį, tai gal ir apskritai rūpintis tada nereikia, ir triūso nereikia.
Tai čia vat reikia ieškoti to vidurio, to padalinimo, vat kaip Jėzus sako, ar aš esu dalintojas, nes pirmoji krikščionybė buvo, kada ypatingai, na, pirmas tesalonikiečiams ir antras tesalonikiečiams laiškas Pauliaus, tai tikrai jautėsi, kad pirmieji krikščionys laukė tuoj pat ateisinčio antro Jėzaus. antrojo susitikimo. Ir jie, galima sakyti, tikrai nieko nesirūpino. Ir jie paprasčiausiai tik tai buvo maldoje ir sakykime, laukime. Ir tada Paulius jau rašo konkrečiai, kad na, mes nežinome, kada ateis Jėzus. Mes turime gyventi dabar žemišą gyvenimą ir laukti, nebūti pasiruošę. Bet kad va čia ir dabar ateis antrą kartą Jėzus ir bus pasaulio pabaiga, tai aišku, to dalyko mes negalima. Tai čia va tokie du kraštutinumai, kad tarkime, kad nieko nedaryti, ir laukti, o kitas kraštutinumas, kad va, vien daryti, kaupti, turėti kažką apsirūpinti ir paskui paprasčiausiai, na, kam to reikia, ne? Kam to reikia, tai galima irgi pagalvoti, kad kai kuriuos mes darbus darome ir didelius darbus darom, paskui atsisukome atgal, pamatome, kad iš tikrųjų tie darbai nebuvo tokie prasmingi, mes galėjome kažką taip padaryti prasmingiau. Tada keliaujame į antrąją dalį ir antra dalis mus nukelia jau Jėzus kalba palyginimą, irgi toksai palyginimų literatūrinis žanras. Ne tai, kad yra ta Jėzaus sugalvot, nes mes dažnai, jeigu tik tai turime po ranka Evangeliją arba Naują Testamentą, mes galvojame, kad tai yra viskas nauja. Kad tarkime, čia yra Jėzaus sugalvota arba čia pirmos krikščionybės sugalvota, bet iš tikrųjų palyginimai buvo labai populiarūs judaizme. Ypatingai na Jėzaus laikais rabinai labai mėgdavo visokius palyginimus, visokias gražias pamokančias istorijas, dėl to ir tas, na, palyginimų parabolės vadinosi, nes graikiškai parabolė šitą pasako apie tam tikrą, na, tokią pamokančią istoriją arba tokią iliustruojančią istoriją, galima sakyti, na, tiems paprastiems žmonėms, kaip pavyzdžiui, bažnyčioje atsiranda paveikslai, ne tam tikrų metų, ar ne, nes žmonės nėra raštingi, kad papasakoti evangelijos scenas buvo pradėti piešti arba tapyti tam tikrai didžiuliai paveikslai, sakykime. Man patinka labiausiai katedroj, kada eini į Kauno katedrą, po kairę pusę toksai didžiulis paveikslas kabo Paulius atsivertimas ir tenai toksai didžiulis arklys ir nukrytęs Paulius. Nuo vaikystės aš atsimenu, nes aš visą laiką vaikščiodavau į katedrą, o iš tikrųjų šventam rašte neparašyta, nuo ko nukrito Paulius. Na ir egzegetai sako, kad geriausia tai nuo asilo nukrito, bet tik tai ne nuo arklio. O čia toksai įspūdingas tas arklys ir man kaip vaikui būdavo, na tikrai toksai didelis įspūdis. Tai vadinasi Evangelija pauperum, ne? Tai yra tų neraštingų arba vaikelių Evangelija. Tai tie palyginimai, kurie vat, yra evangelių užrašyti, tai kažkas tai tokio, kad paprastam žmogui, na, iliustruoti, paprastam žmogui suprasti, kad jisai galėtų kokia ta vedamoji mintis. Ir dažniausiai tai šita, gali, jeigu žiūrėtume į struktūrą, tai jinai tokia koncentruota yra, nes pati esmė yra pasakojimo pabaigoje. Dažniausiai tai yra arba vidury, yra pati esmė Evangelius, tai yra chiastinė struktūra, o gali būti arba dažnai vartojama yra būtent, kad pabaigoje tas finalas. Kaip mes žiūrime filmą, ar nelaukiam, kas ten bus, suprantat, ir filmo gale kažkas tai vyksta. Mes dar norime, kad kažkas daugiau būtų, bet prasideda raidės, titrai ir baigėsi filmas. Tai čia kažkas tai panašaus.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tai Jėzus kalba vėlgi pavyzdį, ne? Įžanga yra pirmoji eilutė 16. Tarigi jums palyginimą sakydamas. Žmogaus vieno turtingo gerai užderėjo laukai. Na, va dažnai yra palyginimas tokiu nuo besmenių apie žmogų. Vat, kad žmogus kažką tai, kažką. Pirmoji dalyje iš vis buvo toksai neutralu, kad vienas iš minios. O čia jau palyginime yra kalbama, kad kažkoksai tai turtingas žmogus turėjo na laukus ir gerai užderėjo. Pavyzdžiui, lietuviškame vertime nėra to, kad vat, gerai užderėjo. Na, bet čia toksai parodymas, kad tikrai nadavė didelius vaisius. Ir tada sekanti eilutė kalba apie žmogaus svarstymą viduje. Ir svarstė savyje sakydamas, ką man daryti, nes neturiu kur surinkti vaisiaus savo. Ir dabar kokia yra praktika, ta žmogus gali pasidalinti su kitais, kurie neturi, ypatingai su našlėmis, nes Sename testamente yra specialiai tam tikros nuorodos, kad pavyzdžiui, našlės gali ten skintis iš laukų, iš šonų, arba nuo ten, kur jau neapdirbama, nes jos paprasčiausia neturi. Bet tas žmogus jisai susikoncentravęs tik tai į save ir į savo gerbuvį ir į savo ateitį. Ne? Dėl to jisai svarsto savyje dažnai, pavyzdžiui, Evangelija, tas pats, pavyzdžiui, vėlgi mes grįžtame prie sūnaus palaidūno, kada jau sūnus palaidūnas jisai jau pasiekė visišką dugną, tai irgi sako, jisai svarstė savyje, kiek tėvo namuose apšiai yra duonos, o aš čia mirštų iš bado, ar ne? Tai visų pirma, čia irgi toksai parodymas galbūt ir tokio žmogaus mąstymo, ar ne? Visų pirma, žmogus svarsto savyje, negalvoja, kaip čia dabar kažką tai. Ir tada po to svarsimo sprendimas, ar ne? Sprendimas ir tarė, tai padarysiu, nugriausiu savo klėčius, ir didesnius pastatysiu, ir surinksiu ten visus grūdus ir gyrybę savo. Tas pats, kaip ir vėlgi tokia pati struktūra, sūnaus palaidūno sako, eisiu pas tėvą ir sakysiu, nusidėjau dangų ir tau, nevertas esu vadintis tavo sūnumi, padaryk mane bent samdinio, ne? Irgi toksai vat sprendimas. Ir čia vat grinai irgi tos struktūros sprendimas, kad ta žmogus sako, nu gerai, jeigu aš turiu daug čia visko, reikia man pasistatyti. Nugriausiu savo klėčius ir didesnius pastatysiu ir surinksiu ten visus grūdus. Graikiškas žodis sitos reiškia, na, kvietys, pirminė reikšmė, o vėliau buvo bendrai paimti kaip grūdai. Taigi ir grūdai, ir kažkokios, tai sakykime, gėrybės. Toks yra, na, tas žmogaus sprendimas ir toliau jisai ką sako. Ir tarsiu savo sielai, siela turi daug gėrybių sukrautų metų daugeliui. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksminkis. Ir čia va šita tokia idėja, eina turbūt per visas kultūras ir per visas literatūras, kur norima parodyti, kad na, žmogaus gyvenimas arba žmogus siekia gyvenimo tokio be jokio įsipareigojimo. Be jokio kažkokio tai darbo įnašo, be jokio triūso, ar ne, vat, kad, vat, sakykime, aš ten kažką tai pasidariau ir dabar visą likusią gyvenimo dalį nieko nedirbu, tik ilsiuosi ir sakykime, ir gyvenu. Bet taip iš tikrųjų nėra. Niekas taip vat negyvena, nu nebent žmogus, kuris išeina į pensiją, bet ir tai tie pensininkai stengiasi kažką tai truputėlį dirbti. O čia vat toksai, čia iš tikrųjų, na aš nežinau netgi, bet čia slypi žmogaus viduje, pasąmonėje galima būti arba psichologijoje, kaip čia beįvardinsi, kad žmogus trokšta to. Čia, kaip sakoma, kaip rojus, ne? Gyventi rojų, nieko nedaryti ir visko turėti. Ir sakykime, šiais laikais ypatingai mūsų jaunoji karta labai, labai nori taip gyventi. Taigi, žmogus kalba apie tokį, sakykime, na, savo gyvenimo tikslą. Mes galime čia pasakyti, tas jo sprendimas, tai yra sukurtas žmogiškasis gyvenimo tikslas, kuris visiškai, na, netitinka realybės ir iš kitos pusės visiškai netitinka, na, Dievo valios išganimo plano. Ir tada 20-oji eilutė, ar ne, yra Dievo verdiktas. Dievo verdiktas. Tarė gyjam Dievas. Na, ten Kavaliauskas sako kvailį, bet labiau gal mes išverstume neišmanėlį. Šią naktį sielos tavo pareikalaus iš tavęs. Kągi paruošiai, kam bus? Ir čia dabar yra didžiulė diskusija apie tą vertimą sielą. Siela arba gyvybė, graikiškas žodis psichė. jisai turi, na, tikrai nemažą reikšmių, arba gyvybė, arba siela. Vertimo tendencija yra tokia, pavyzdžiui, na, Antano Rupšio, kuris verti Senąjį Testamentą, jisai visur praktiškai verti gyvybė. Naujame testamente Kavaliausko yra gal labiau irgi yra siela, dabar yra taip tarp sielos ir gyvybės ir aišku žiūrint kontekstualiai. Jeigu vienoje vietoje tinka labiau siela, tai yra siela, jeigu tinka gyvybė, nes, sakykime, kartais ta siela neįna į tą sakinio supratimą, tuomet yra verčiama gyvybė. Taigi dvi pagrindinės reikšmės, kurios na, mums kalba apie gyvybę arba sielą, bet gali būti, kad tai yra gyvybės principas, fizinė gyvybė, kvėpavimas gali taip net reikšti, arba kaip žemiško egzistencija priešingai atgamtinės egzistencijos gyvenimui, natūralus gyvenimas, žmogaus gyvenimas žemėje. Tai kalba Evangelija pagal Matą ir apaštalų darbai. Kaip nematerialus vidinis žmogaus gyvenimas, kuriam kūnas tarnauja kaip buveinė siela arba vidinis aš. Dažnai akcentuojant įvairius jausmų mąstymo pasirinkimo aspektus, kuriuose dalyvauja psichologinė būtybė, protas ir tikslas. Tai vat, pavyzdžiui, laiškas filipiečiams kalba apie sielą kaip apie protą arba apie žmogaus gyvenimo tikslą ir gali būti net širdis arba kažkoks troškimas. Toliau gali būti, na, gali būti gyvos būtybės turinčios sielas mo individas. Daugiskaitoje gali būti netgi žmonės ar asmenys. Idiomatiškai gali būti turėti savo gyvybę arba sunaikinti, tai reiškia mirti. Vat ką, pavyzdžiui, ir mes turime mūsų Evangelijos sielą, tai yra būtent na, arba gyventi, arba mirti. Atiduoti gyvybę, tai reiškia mirti savanoriškai. Na, arba mirti savo noru. Atiduoti gyvybę, tai reiškia rizikuoti gyvybę, pasiduoti pavojui. Įvairūs yra kontekstai, kurie kalba na, apie tą graikišką žodį psichė, kurios pagrindinės vat, dvi reikšmės arba gyvybė arba siela. Bet aišku, labiau mes koncentruojamės į sielą žmogaus, nes mes žinome, kad žmogus turi nemirtingą sielą. Taigi Dievo toksai irgi verdiktas yra labai toksai tiesmukiškas. Dievas, sakykime, to žmogaus neglosto už jo gyvenimo būdą. Dievas sako neišmanėlį, graikiškas žodis afron, neišmanėlį. Šią naktį sielus tavo pareikalaus iš tave. Reiškia, kad tu šią naktį dar mirsi, ar ne? Kągi paruošiai, kam bus? Ir čia grinai tada koheletas. Čia grinai yra koheletas, nes koheletas kalba, kam tu triusi, kam tu visą darai, ir paskui tu numiršti ir viską palieki kažkam, tai ne? Ir tas kažkas tai, na, paveldi tavo visą triūsą, visą tavo darbas, visą tavo turtą, nieko neįdėjęs. Ir paskutinė eilutė, vėlgi žmogaus tas gyvenimo tikslas, kuris turėtų būti. Čia kaip Evangelija vis laiką mums su išauga. Evangelija su išauga, kuri, na, sako, kad, na, klausykit, jūs turite taip ir taip gyventi. Arba taip ir taip stengtis. Tai Evangelija sako, taip yra tam, kuris kaupia lobį savo, bet nėra pas Dievą turtingas. Ir čia gali būti atitikmo taip pat Mato Evangelijos 6 skyrius 20 eilutės, verčiau kraukaitės lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys nesilaužė ir nevagė. Tai Evangelijos tekstas nori parodyti, kad žmogaus gyvenimo tikslas yra visapusiškas santykis su viešpačiu Dievu. Nes ypatingai Sename Testamente niekada nėra kritikuojamas žmogus turtingas. Anaip tol, Sename Testamente kalbama, jeigu žmogus yra turtingas, vadinasi Dievas laimina. Jeigu žmogus yra neturtingas, reiškia, jį Dievas nelaimina arba jis yra Dievo prakeiktas. Bet Evangelija mums parodo, kad na, žmogaus gyvenimo tikslas arba žmogaus gyvenimas turi eiti link Dievo. Ir jeigu eina tas gyvenimas link Dievo, tuomet Dievas tave apdovanoja tais visais turtais ir visomis gyrybėmis. Galime ir žiūrėti į Jobo istoriją, ar ne? Jobas irgi buvo turtingas, ne? Ir šitą paskui Dievas jam užleidžia išbandymą, jisai viską praranda ir žiūri, ko Jobas laikėsi. Ar Jobas laikėsi savo turtų, ar Jobas laikėsi Dievo. Ir pasirodo, kad Jobas kada laikėsi Dievo, tuomet Dievas jam sugrąžino kur kas daugiau.
Tai klausimas, tai kam gi atiteks, ką susikrovai?
Tai va, kam atiteks, ką mes susikrauname? Čia yra tas toksai retorinis klausimas, biblinis klausimas, kam atiteks. Ir aišku, galima mes truputėlį pasvarstyti, jeigu mūsų tie sukaupti kažkokie tai materialūs turtai atitenka, na, prasmingiems dalykams, ar ne? Ką iš tikrųjų bažnyčia arba krikščionybė, katalikybė daro, tai ir viskas tvarkoja. Mes turime įvairiausių misijų, įvairiausių kažkokių tai, na, tikslų, kurie, sakykime, na, tai viskas yra tvarkoja. Bet kartais tai būna, kad, na, tas žmogus krauna ir jisai toksai tampa tokiu vis kažkas tai. Iš vis dabartinė kultūra yra ta vartotiškoji, kuri, na, mes viską perkam ir viską kaupiam. Ir paskui po kiek laiko nežinom, ką daryti. Nežinom, ką daryti su tais daiktais ir mums čia reikia, ir mums čia jų nereikia. Tai čia vat yra tas užduotas klausimas. Bet tikinti žmogus, kuris gyvena tikrai pagal Evangeliją, jisai turėtų, na, susimastyti toje 21 eilutėje, ar ne? Kad visų pirma, mano gyvenimo tikslas būti turtingas pas Dievą. O kaip suprast tavo turtingumą, ar ne? Nes pas Dievą pinigų nėra, ne? Pas Dievą, suprantat, ten materialių dalykų nėra, nes mes nueisim tik tai su sielava, su psiche.
Tai gal čia šitą vietą gali nuskambėti Pranciškaus Asyžiečio žodžiai. Ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta, santaika, kur vyroja barniai vienybė, kur yra skilimas, tikėjimą, kur kankina bejonės, tiesa, kur viešpatauja klaida, viltį, kur braunasi nusiminimas.
Tas irgi gali būti, bet pažvelgiant į šventą raštą, tai visų pirma, tas turtas mūsų, kuris, na, vat kaip sakė Matas, nei kandys neėda, nei rūdys neėda, tai turtas yra žmogaus gyvenimas, kuris yra paremtas Dievo įsakymais ir įstatymais. Ir mes nieko negalime pabėgti, nes tiek Naujas Testamentas, tiek Senas kalba, kad visų pirma, žmogus turi gyventi pagal Dievo įsakymus ir įstatymus. Ir tame viskas ten yra, artimo meilė, vat kaip Pranciškus sako, ir visi kiti dalykai. Tai, pavyzdžiui, kaip ir poelgis, jeigu tu turi priešą ir tu su priešu kovoji, ne, kažkas tai tau padarė blogą. Nu ir aš dabar jam atkeršysiu, ne? Čia toksai dažnas toksai, aš dabar jam padarysiu.
Dantis už dantį, akis už akį.
Čia yra kitas dalykas. Čia yra šitas dantis už dantį, akis už akį yra lotyniška jus tolijonis, reiškia, kad tu negali peržengti atpildo. Jeigu tau, kaip sakom, priešininkas išmušė dantį, tai tu tik tai jam gali išmuždantį, bet negali nupjauti jam galvos, ne? Arba ten nužudyti. Tai čia grinai atėjo iš Hamurabio kodekso, iš Egipto laikų. Bet, sakykime, vat šventas raštas sako, kad būtent, na, tu negali elgtis, kaip elgiasi tavo skriaudėjas. Ir sako, išminties knygoje yra, kad tarkime, jeigu tave ten kažkas tai nuskriaudė, tu už jį turi melstis, tai tu krausi ant jo galvo žarijas. Va tada bus jo dievo teismas jam. O jeigu mes čia dabar žemiškajame gyvenime vat kažką, tai mes atkeršinsim, padarysim, va dabar aš tau, dabar jau tau padarysiu, tau bus labai blogai, ne? Tai žmogaus teismas, vat ką pirmojoje Evangelijos dalyje sako, ar aš esu teisėjas ir dalytojas, ne? Jėzus nesako, čia irgi labai įdomus dalykas. Jėzus nesako, kad tau nieko nepriklauso, ne? Nes tu nesi įpėdinis, ne? Jis nesako. Bet sako, kodėl tu pas mane kreipiesi, aš juk nesu teisėjas, ne? Nes teisėjas yra va, būtent arba Mozė, arba teisėjai, arba karaliai, o Jėzaus laikais tai aišku buvo tam tikri teisėjai, kurie sprendė vat, įvairias tokias bylas. Tai vat, reikia pasakyti, kad mes taip pat nesame šitoje žemė teisėjai. Teisėjas yra, na, jeigu, sakykime, valstybėje gyveni, tai valstybės teisėjai, bet yra tas danguje teisėjas, kuris iš tikrųjų teisė visus. Ir ateis laikas ir kiekvienas gaus, na, iš dievų atpildą. Tai va čia yra toksai, na, retorinis arba net gyvenimiškas klausimas, kuris, na, mus veda. Bet mes dar truputėlį nepalėtėme apie tą godumą. Nes irgi godumas, vat, yra labai kritikuojamas, vat. Tas va žmogus, kuris tenai, vat, tam palyginime, nes, nu, galima pasakyti ir tas pirmas, jisai yra godus, nes jam, jeigu niekas nepriklauso, o jisai ieško kažkokių, tai supranti, na, patvirtinimų, vat, jeigu jis būtų pasakęs, kad taip, tau priklauso, tau brolis turi duoti ten, žinai, penktadalį, tai tas grįžtų pas brolį, sakytų, žinai, mokytojas iš Nazareto, Jėzus pasakė, kad man priklauso, greitai man atiduodė, ne? Bet jisai to negavo. Tai ir čia godumas. Ir paskui Jėzus, kada sako jau tą palyginimą, taip pat yra tas godumas, kad žmogus, jisai, na, turi apšiai, galėtų pasidalinti. Bet ne, jisai galvoja, kad viską sau pasilikti, ne, viską sau pasilikti.
Čia kaip ten tie žodžiai yra, vėl tai gavote, vėl tai ir duokite.
Nu taip. Ir tas godumas niekur jisai neišnyksta. Mes galime žiūrėti, vat, evangelinis pasakojimas yra prieš 2000 metų ir tai iškeliamos problemos. Bet žmogaus prigimtis ir žmogaus mąstysena ir žmogaus tikslas, jisai niekur, nu, nedingsta. Ir dabar mūsų visuomenėje, ne tik tai Lietuvoje, bet visur pasaulyje mes matome, kad, na, yra tikrai godžių žmonių, kurie, na, nori, kad tik tai jam būtų, tik tai, sakykime, jisai viską turėtų ir, kaip sako mana, toksai lietuvių pavyzdys yra, kad sakykime, kaip kažkam nesiseka, tada jam seka, jam yra gerai, ne? Tai čia yra toksai lietuvių sindromas.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje su kunigu Linu Šipavičiumi aptarėme 18 eilinio sekmadienio skaitinius su Dievu.
Su Dievu.